Tämän joulua edeltävä adventtiaika on oikeastaan, tästä voisi sanoa, Jumalan lupauksen juhlaksi. Tämä sana adventtihan tulee latinan sanasta adventus, joka tarkoittaa tulemista, ja sillä tarkoitetaan nimenomaan Herran tulemista. Ja sitten tämä sana on siirtynyt merkitsemään myöskin tämän Herran tulemisen juhlan joulun odottamista merkitseväksi. Mutta tähän adventti-käsitteeseen ei liity ainoastaan tämä Herran tuleminen ihmiseksi, jonka tähden joulua vietetään, vaan siihen myöskin liittyy lupaus hänen toisesta tulemisestaan. Ja lupauksen asteellahan tämä ensimmäinen tulemuskin oli ihmiskunnan historiassa pitkän aikaa. Sehän toteutui vasta meidän ajanlaskumme alussa pitkiä aikoja sen jälkeen, kun Jumala oli siitä ensimmäiset lupaukset antanut. Ja niinpä nyt sitten tänä aamuna meidän varmaan olisi aiheellista ehkä pysähtyä tämän käsitteen eteen, Jumalan lupaus ja Jumalan lupaukset. Ja mieluummin kyllä nyt valitsenkin puhua tästä asiasta yksikössä, siis lupauksesta enkä lupauksista. Ja en tässä ollenkaan käy luettelemaan, mitä kaikkea Jumala on meille luvannut ja lupaa omassa sanassaan. Niihin lupauksiimme törmäämme aina, kun me luemme Jumalan sanaa. Joskus me huomaamme ne, joskus me emme niitä huomaa. Mutta ne ovat kuitenkin hyvin, hyvin monilukuiset. Mutta en nyt puutu siihen, vaan haluan puhua Jumalan lupauksesta tällaisena yleisenä periaatteena, sellaisena terminä, niin kuin se esiintyy esimerkiksi apostolien teoissa, joka sitten tässä kohta lähemmin katselemme. Tämän asian merkittävyys käytännön tasolla on siinä, että kun me ajattelemme Jumalaa lupaavana Jumalana, niin silloin me ajattelemme hänestä evankeliumin tavalla. Meidän asenteemme usein tässä uskon elämässämme on hyvin minäkeskeinen ja suorituskeskeinen. Otan kolme esimerkkiä. Me ihmiset olemme hyvin taipuvaisia ensinnäkin oman pelastumisemme suhteen kyselemään, mitä minun täytyy. Minkälaiset mitat minun täytyy täyttää? Miten minä voin olla rauhassa Jumalan kanssa? Ja samoin me jatkamme sitten ajatteluamme ja kyselyämme, kun tulee kysymys Pyhällä Hengellä täyttymisestä. Me ajattelemme, minä tarvitsen. Minun pitää täyttyä. Mitähän minun pitäisi tehdä, että minä täyttyisin? Minkälainen minun pitäisi olla, että minä täyttyisin? Kuinka minä voisin täyttyä? Ja jotkut vielä kyselevät, pitääkö minun puhua kielillä? Ja näin korostus on koko ajan minussa ja minä ja minä ja minä aina esillä. No sitten hyvin usein me omassa uskonelämässämme, ottaakseni vielä kolmannen esimerkin, niin suorastaan ahdistumme ja joudumme taisteluihin sellaisen asian kanssa kuin hedelmän kantaminen. Kun mehän muistamme hyvin Johanneksen evankeliumin 15. luvusta, kuinka Jeesus puhuu hedelmän kantamisesta. Ja niin me luemme sitten sitä lukua sillä tavalla, että me saarnaamme itsellemme, jos siis minä en kanna hedelmää, minun käy huonosti. Minut leikataan pois, minä olen kuivettunut oksa. Minun on siis kannettava hedelmää. Ja mitä minä nyt tekisin, jotta minä kantaisin hedelmää? Ja jälleen kysymysten keskipisteenä on minä ja taaskin vain minä. Tällä tavalla nämä asiat, joiden on tarkoitus olla evankeliumin asioita, hyvän uutisen sanomaa, muodostuvat meidän elämässämme laiksi. Niistä tulee meille laki. Nimittäin lailla ja evankeliumilla on selvä ero. Me ehkä emme usein osaa niitä selkeästi erottaa toisistaan, mutta niillä on kuitenkin selvä ero. Lakia on kaikki Jumalan ilmoitus omasta pyhästä tahdostaan. Ja Jumalan laki asettaa vaatimuksia meille ihmisille. Tämä Jumalan laki on niin korkeatasoinen ja niin suuri ja niin ihmeellinen, että se asettaa meidät jokaisen eteensä alamittaisena, hyvin alamittaisena. Siis kun me luemme Raamatusta Jumalan sanoja, sinun tulee, sinun täytyy, älä tee tai tee, niin silloin me olemme tekemisissä lain kanssa. Evankeliumi eroaa ratkaisevasti laista. Evankeliumi itse asiassa on sama kuin Jumalan lupaus. Evankeliumi on Jumalan tarjoama asia meille ihmisille. Jumalan antama lupaus, jonka takana hän seisoo. Ja josta lupauksesta hän tahtoo vastata. Evankeliumi ei siis sano sinulle, sinun täytyy, sinun pitää, vaan evankeliumi lupaa sinulle jotakin. Yksistään Jumalan armon perusteella, Jumalan hyvyyden ja Jumalan rakkauden perusteella. Evankeliumin ajatus on se, että Jumala ei tarvitse mitään ihmiseltä, eikä Jumala voi odottaakaan mitään ihmiseltä, koska ihminen on niin alamittainen ja ihminen on niin turmeltunut ja ihminen on niin viheliäinen. Ja Jumala ei edes sitten odotakaan ihmiseltä mitään, vaan Jumala tahtoo tulla avuksi tähän ihmisen turmeltuneisuuteen, kurjuuteen ja viheliäisyyteen antamalla itse sen, mitä ihminen tarvitsee. Tässä kolmessa esimerkissäni esittämät kysymykset ja asenteet ovat siis lakia. Mutta meillä on mahdollisuus näihin samoihin asioihin suhtautua toisellakin tavalla ja omistaa toinen asenne niiden suhteen. Me voimme ajatella pelastumisesta evankeliumin mukaisesti siten, että Jumala on antanut sanassaan lupauksen. Jokainen, joka tulee Jeesuksen tykö, niin pelastuu. Siis isä ei heitä pois sitä, joka tulee Jeesuksen tykö. Ja siinä on sitten painosanalla jokainen. Ja kun Jumala sanoo jokainen, niin silloin meillä ihmisillä ei kai ole oikeutta ajatella minä, siis itseä, jonkinlaisena poikkeuksena siitä, mitä Jumala sanoo. Hengellä täyttymisen suhteen me luemme Jumalan sanasta myös lupauksia. Jumala lupaa täyttää hengellä omansa. Kaikki, jotka uskovat Jeesuksen, hän lupaa täyttää hengellä. Siis minulla on etuoikeus täyttyä pyhällä hengellä. Minä en ainoastaan epätoivoisesti tarvitse sitä, eikä minulla ole siis tätä täytymistä, tarvetta täyttyä pyhällä hengellä, vaan minulla on etuoikeus, koska Jumala lupaa sillä tavalla. Entä sitten hedelmän kantaminen? Miten me ajattelemme sitä evankeliumin pohjalta? Jeesushan opettaa tuossa mainitussa Johannes 15. luvussa, opettaa tästä hedelmän kantamisen perustasta sen, että kun oksa on yhteydessä runkoon, siihen todelliseen viinipuuhun, niin silloin se kantaa hedelmää. Eli kun minä olen yhteydessä Jeesukseen, minä tulen kantamaan hedelmää Jeesus-elämän takia, joka minussa vaikuttaa. En siis sen oman täytymiseni ja tekemiseni takia, vaan yksinkertaisesti sen takia, kun olen yhteydessä Jeesukseen. Ja sen takia, mitä Jeesus-elämä on tässä yhteydessä. Ainoa asia siis tässäkin on huolehtia vain siitä, että on yhteydessä Jeesukseen. Että yhteys Jeesuksen kanssa on sitä oikeaa laatua. Eli siis sitä, että on ottanut vastaan Kristuksen ja tahtoo vaeltaa hänen kanssaan, seurustelee hänen kanssaan, on hänen kanssaan kiinteässä tekemisessä. No niin, edellä mainitsin, että tämä Jumalan lupausten asia voidaan käsittää tällaisena yhtenäisenä terminä Raamatussa. Raamattu puhuu kovasti paljon lupauksesta yksikössä, eikä lupauksista monikossa. Ja apostolien teoissa tämä termi esiintyy melko selvästi useassa eri kohdassa, ainakin 8 eri kohdassa. Ja näin se on siellä tällainen erityinen ilmoituskäsite, siis tarkoittaa käsitettä, joka liittyy Jumalan itsensä ilmoittamiseen. Kun Jumala ilmoittaa itsensä, niin se on silloin tällainen lupauksen asia. Ja sitten edelleen se on myöskin Jumalan pelastustahdon ilmaus, Jumalan ihmisrakkauden ja hyvyyden ilmaus meitä ihmisiä kohtaan. Voidaan sanoa, että tällä Jumalan lupauksella on tässä pelastushistoriassa oma historiansa, sillä se on ollut kauan olemassa. Se ei ainoastaan kuulu meidän päiviimme ja meidän aikaamme, vaan se alkoi olla olemassa jo noin 2000 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Nimittäin tässä apostolien tekojen 7. luvussa, missä Stefanus pitää oman puheensa suuren neuvoston, eli tämän juutalaisten hallitusmiesten, tämän Sanhedrinin edessä, kun hän on syytettynä kristillisestä toiminnasta, niin siinä puheessa Stefanus lähtee puhumaan tästä lupauksen historiasta. Ja jakeessa 17 hän sanoo, mutta sitä mukaan kuin lähestyi sen lupauksen aika, jonka Jumala oli Abrahamille antanut, kasvoi kansa ja lisääntyi Egyptissä, kunnes Egyptiä hallitsemaan nousi toinen kuningas, joka Joosefista mitään tiennyt. Tässä viitataan Abrahamiin. Jumala oli lupauksen antanut Abrahamille, eli noin lähes 2000 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Voidaan tietysti puhua Jumalan lupauksesta paljon varhaisemmissakin vaiheissa. Ihmiskunnan alussa jo Jumala antoi oman tietyn lupauksensa. Mutta juutalaisille oli luonnollista lähteä Abrahamista, koska Abrahamia he pitivät omana isänään, ja Abraham oli ensimmäinen Jumalan erityisesti kutsuma ja pakanoista erottama itsellensä. Ja siten hän oli koko Israelin kansan esi-isä ja esikuva, koska Jumala sitten myöhemmin kutsui tämän kansan. Ja jo Abrahamille annettu lupaus tähtäsi tähän Jumalan pelastustekoon vanhassa testamentissa, joka koski siis Israelin kansan. Stefanus nimittäin puhuu myös tästä Abrahamille annetusta lupauksesta tarkemmin siinä puheensa alussa, ensimmäisestä jakeesta 7. jakeeseen. Jumala antoi käskyn Abrahamille, lähde maastasi ja suvustasi ja mene siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Ja sitten Abraham lähti liikkeelle, mutta kuitenkaan Jumala ei antanut hänelle siinä perintöosaa, ei jalan leveyttäkään, vaan lupasi Abrahamin vielä lapsetonna ollessa antaa sen hänelle ja hänen siemenelleen hänen jälkeensä. Ja Jumala puhui näin, hänen jälkeläisensä tulevat olemaan muukalaisina vieraalla maalla, ja siellä ne tekevät heidät orjiksensa, ja sortavat heitä 400 vuotta, ja sen kansan, jonka orjiksi he tulevat, minä olen tuomitseva, sanoi Jumala. Ja sen jälkeen he lähtevät sieltä ja palvelevat minua tässä paikassa. Tämä olisi Abrahamille annettu lupaus, Jumalan pelastusteosta Israelin kansan kohdalla, eli siis Israelin vapautumisesta Egyptin maasta ja pääsemisestä sitten siihen luvattuun Kanaanin maahan, josta Abraham ei sitten lopulta omistanut muuta kuin hautapaikkaa. Näytti siltä, että Jumalan lupaus loppuisi hautaan. Ja sen enempää se ei toteudu kuin hautapaikkaan, hautapaikan suhteen, mutta tämä Jumalan lupaus koski kuitenkin tätä vielä edessäpäin olevaa pelastustekoa ja sitä, että Jumala ottaisi kansan itselleen ja omalle nimelleen. Ja tällä tavalla tämä Egyptistä vapautuminen ja liitto Israelin kanssa, tämä Mooseksen liitto, tämä on uuden liiton esikuvana. Myös uudessa liitossa Jumala kokoaa itselleen kansan, joskin vähän toisenlaisin perustein ja toisella tapaa. Mutta tästä joka tapauksessa näkyy se, että myös vanha liitto perustui lupaukseen. Vaikka keskeistä siinä oli laki, joka annettiin Siinailla, niin kuitenkin sen perustajapohja oli lupauksessa, joka oli annettu jo Abrahamille. Jumalan toimintatapa siis näyttää olevan lupaus. Ei edes siinäkään tilanteessa, missä me ajattelemme kovasti suorituskeskeisyyttä ja ihmisille asetettavia vaatimuksia, siis lain liitossa. Ei edes siinä perustana ole ihmisten suoritukset, vaan Jumalan lupaus. No sitten vanhassa testamentissa annetaan yksi suuri lupaus, joka tähtää tulevaisuuteen, ja se on Messias-lupaus, jonka juhlaa me nyt sitten vietämme. 13. luvussa apostolien tekoja kerrotaan siitä, kuinka Paavali seuralaisineen joutui matkallansa Pisidian Antiokiaan, joka paikkakunta sijaitsee nykyisen Turkin alueella. Ja siellä Pisidian Antiokiassa hän osallistui synagoga Jumalan palvelukseen, ja tuossa Jumalan palveluksessa hän sai puheenvuoron. Ja tästä kerrotaan tuossa jakeessa 14 eteenpäin. Ja juutalaiseen tapaan Paavali myös lähtee liikkeelle Jumalan pelastusteosta Israelin kansan kohdalla, eli tästä eksoduksesta, poislähdöstä Egyptin maasta. Ja sitten hän tulee Israelin historiassa kuningasten aikaan ja mainitsee ensimmäiseksi Saulin, mutta sitten hän sanoo jakeessa 22, mutta hän pani hänet viralta ja herätti heille kuninkaaksi Daavidin, josta hän myös todisti ja sanoi, minä olen löytänyt Daavidin Iisain pojan, sydämeni mukaisen miehen, joka on tekevä kaikessa minun tahtoni. Tämän jälkeläisistä on Jumala lupauksensa mukaan antanut tulla Jeesuksen Israelille vapahtajaksi. Siis se, että Messias, maailman vapahtaja ja Israelin vapahtaja lopulta tuli, ei sekään perustunut juutalaisten ja israelilaisten Jumalan kansan suorituksiin. Juutalaisten keskuudessa oli kyllä sellaista ajattelua, ja en tiedä vaikka olisi vielä tänäkin päivänä näiden ortodoksijuutalaisten keskuudessa sellaista ajattelua, että jos joku juutalainen onnistuu yhtenä päivänä täyttämään kaikki lainkohdat virheen, niin silloin Messias voi tulla. Eli Messiaan tuleminenkin olisi jonkinlainen ansio. Mutta Paavali sanoo, että Messias tuli Daavidin jälkeläisistä Jumalan lupauksen mukaan. Jumala oli luvannut tämän asian. Ja kun Jumala oli sen luvannut, ei hän ollut sen toteutumista sitonut mihinkään inhimilliseen ja ihmisten ansioihin ja aikaansaannoksiin. Ja sitten edelleen me luemme tästä samasta Paavalin puheesta, jakeessa 32. Ja me julistamme teille sen hyvän sanoman, että Jumala on isille annetun lupauksen täyttänyt meidän lapsillemme herättäen Jeesukseen. Me julistamme nyt hyvän sanoman, eli evankeliumin. Että Jumala on nyt täyttänyt tämän lupauksen. Ja Jumala herätti Jeesuksen. Tämä herättäminen tässä ei tarkoita Jeesuksen kuolleista herättämistä ja Jeesuksen heräämistä kuolleista, vaan tarkoittaa yksinkertaisesti Jeesuksen antamista maailmaan. Tässä edellähän me luimme jakeessa 22, että Jumala herätti heille kuninkaaksi Daavidin. Ja monista muistakin kohdista Raamatusta me löydämme tämän saman herättää verbin siinä mielessä, että Jumala aiheutti jonkun ihmisen esiintymisen tai Jumala nosti jonkun ihmisen. Esimerkiksi Herra herätti paljon profeettoja Israelin historian kulussa ja aikana. Ja näin Herra myös herätti Jeesuksen, nostatti Jeesuksen, antoi Jeesuksen Israelin kansalle täyttääkseen lupauksen, jonka hän oli antanut tästä Messias-asiasta, vapahtajasta, joka pelastaisi Israelin kansan ja joka tulisi myös siunaukseksi maailman ääriin asti pakanoita myöten. No sitten Paavalin omasta henkilökohtaisesta asenteesta, 26, jakeissa 6 ja 7, hän kertoo vangitsemisensa syystä. Paavali on nyt tässä kuningas Agrippan edessä vangittuna. Ja hän sanoo, nyt minä seison oikeuden edessä sen tähden, että panen toivon siihen lupaukseen, jonka Jumala on meidän isillemme antanut, ja jonka meidän 12 sukukultaamme yötä ja päivää herkeämättä palvellen Jumalaa toivovat heille toteutuvan. Tämän toivon tähden kuningas juutalaiset minua syyttävät. Paavali siis osoittaa, että hän ei suinkaan yhtynyt mihinkään juutalaisvastaisuuteen tullessaan kristityksi ja Jeesukseen uskovaksi, vaan hän ymmärsi oikealla tavalla tämän Israelin toivon toteutumisen. Ja hän laittoi kaiken toivonsa siihen lupaukseen, jonka Jumala oli Messiasta heille antanut, Kristuksesta, pelastajasta, voidellusta kuninkaasta heille antanut. Ja näin tämä lupaus oli Paavalille evankeliumi. Se oli hyvä uutinen, ilo sanoma. Ja Paavali uskoi evankeliumin, eli hän laittoi toivonsa siihen. Kun me uskomme evankeliumin, se merkitsee sitä, että me laitamme toivomme Kristukseen. Ja näin pelastus on nyt tässä hetkessä, täällä maan päällä eläessämme. Itse asiassa se on toivo sen lopullisesta toteutumisesta. Eli siitä, kun todella näkyvällä tavalla me pelastumme sitten siinä missä, niin kuin lopullisesti ja viimeisissä vaiheissa. Mutta tämä sana toivo ei tarkoita jotakin toivottelua tai toivomista tai jotain parhaimman onnen odottamista, onnenpotkun tapahtumista, vaan toivo on varmuus Jumalassa. Sillä Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 5. luvussa, hän sanoo ensinnäkin, että meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Meidän kerskauksemme, meidän ylpeilymme aihe on Jumalan kirkkauden toivo. Ei siinä ole paljon kerskailemista eikä ylpeilemistä, jos tämä toivo olisi yhtä kuin joku tämmöinen onnen kauppa tai onnen sattuma. Ja sitten Paavali sanoo vielä voimakkaammin, toivo ei saata häpeää. Tämä pelastus, kun se on toivo, ja me ymmärrämme sen toivona, ja me elämme toivossa, niin ei siis suinkaan tarkoita, että se pelastuksen varmuus olisi jotenkin heikoilla, tai että se olisi epävarma asia. Vaan se tarkoittaa sitä, että se vielä ei ole yksinkertaisesti toteutunut kaikessa täyteydessään. Me elämme vasta sen lopullisen pelastuksen toivossa. Ja Paavali oli tällainen toivon ihminen. Hän laittoi toivonsa siihen lupaukseen, jonka Jumala oli antanut. Ja me teemme hyvin, kun noudatamme hänen esimerkkiänsä ja kuljemme hänen askelissansa ja laitamme myös toivomme tähän pelastuksen, syntien anteeksi saamisen lupaukseen, minkä Jumala on meille Kristuksessa antanut. No kaikki tämä lupaus, mitä tähän mennessä olemme apostolien teoista käsitelleet, niin oli ilmaistu jo vanhan liiton puolella. Mutta aivan terävästi, nyt kun perustettiin uusi liitto ja Messias-lupaus toteutui, Messias tuli ja kantoi meidän syntimme, kärsi meidän puolestamme, niin nyt on annettu sitten lupaus, jota korostetaan ja jota tuodaan esille uudessa liitossa, ja jota me voisimme nimittää uuden liiton lupaukseksi, niin kuin me sen löydämme apostolien teoista. Ensimmäisessä luvussa jakeissa 4 ja 5 on tämän lupauksen antaminen, tai oikeammin siinä on siitä lupauksesta muistuttaminen. Jeesus oli tämän lupauksen jo antanut aikaisemmin. Jeesus sanoi opetuslapsille, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Lupaus oli siis pyhän hengen lupaus. Ja tämä lupaus kuuluu uuteen liittoon aivan erityisellä tavalla. Kyllä me vanhassakin liitossa näimme pyhän hengen toimintaa ja vaikutusta. Siellä saattoivat yksittäiset Jumalan palvelijat täyttyä pyhällä hengellä. Ja sitten he toivat julki tässä taivaallisessa voitelussa Jumalan sanomaa. Mutta uudessa liitossa on aivan erityinen pyhän hengen aika. Koska uudessa liitossa tämä lupaus on annettu hyvin laajasti, se on annettu kaikille. Toisesta luvusta tässä apostolien teossa me voimme lukea lisää tästä lupauksesta. Tämän lupauksen perusta on ilmoitettu 33. jakeessa tässä Pietarin helluntai-puheessa. Koska hän, siis Kristus, siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu, ja on isältä saanut pyhän hengen lupauksen. On hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette. Tämäkään lupaus, tämä pyhän hengen lupaus, ei perustu siis ihmisten aikaansaannoksiin, eikä uskovien hyvyyteen tai pahuuteen, eikä edes heidän tarpeeseensa niinkään. Vaan se perustuu Jumalan tekoon, siihen, että Kristus on korotettu. Kristus on astunut taivaaseen ja ottanut sen paikkansa isän oikealla puolella, mikä hänelle kuului jo ennen maailman perustamista. Siinä on se perusta, miksi pyhän hengen lupaus on voimassa, miksi se on koettavissa, miksi se on totta, miksi se on annettu. Ja sitten tämän lupauksen laajuudesta, siitä ketä se koskee, niin voimme lukea 39. jakeesta. Pietari sanoi, sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu. Ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Teille ja teidän lapsillenne. Pietari pyhän hengen innoittamana tässä näkee myös sukupolvia eteenpäin. Tulevaisuuteen. Siis tässä lupauksessa on ajallinen ulottuvuutensa. Se ei ollut ainoastaan tuolloin helluntaipäivänä, vaan myös tuleville sukupolville. Ja Sitten hän sanoo kaikille, jotka kaukana ovat, siinä on myös maantieteellinen ulottuvuus siinä lupauksessa. Ei ainoastaan niille, jotka on siellä Jerusalemissa ja lähellä siellä, vaan aina maan ääriin saakka. Kaikille, jotka kaukana ovat, myös niille, jotka ovat täällä Pohjolan erillä Suomessa asti. Ja sitten tämä kaikki vielä niin kuin yhteenvetona sanotaan viimeisessä lauseessa. Ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Siis tämä lupauksen laajuus vanhasta liitosta poiketen on koko Jumalan kanssa. Kaikki, jotka Herra meidän Jumalamme kutsuu. Vanhassa liitossa sen saivat kokea vain erää, vain muutamat valitut. Mutta nyt uudessa liitossa se on kaikille Jumalan lapsille. Ja tältä perustalta, tämän Jumalan säätämän lupauksen ja hänen omien perustelujensa pohjalta tapahtuu kaksi asiaa Pyhän Hengen työssä ja toiminnassa. Ensinnäkin meidät sinetöidään, eli voi sanoa meidät on sinetöity. Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa Paavali kirjoittaa tästä 13. luvussa, hän sanoo, että Kristuksessa on teihinkin uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, joka on meidän perintömme vakuutena. Pyhä Henki on koko Uuden liiton kansan omaisuutta. Ja Pyhä Henki tulee jokaiseen ihmiseen, joka uskoo Kristukseen. Ja näin jokainen uudesti syntynyt uskova omistaa Pyhän Hengen sinetti. Tässä samassa Efesolaiskirjassa 4. luvussa ja kesä 30 Paavali edelleen puhuu tästä samasta asiasta. Hän varoittaa saattamasta murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Ja lunastuksen päivällä hän tarkoittaa pelastuksen toteutumista näkyvällä tavalla. Eli sitä lopullista viimeistä pelastumista Kristuksen toisen tulemisen yhteydessä. Ja näin tämä Pyhän Hengen lupaus koskee kaikkia, mutta se koskee myös toisellakin tavalla kaikkia Jumalan omia. Nimittäin kaikki voivat täyttyä Pyhällä Hengellä myös. Paitsi että saada sinetin, he voivat myös täyttyä Pyhällä Hengellä. Niin kuin apostolit helluntaipäivänä, he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä Henki heille puhuttavaksi antoi. No niin, tällä olen siis tahtonut havainnollistaa sitä, että evankeliumin hyvä sanoma, hyvä uutinen on yhtä kuin Jumalan lupaus. Ja se toteutuu meidän kohdallamme siinä määrin, kun me otamme sen vastaan lupauksen. Kun me laitamme toivomme siihen lupaukseen. Ja kun on kysymys evankeliumista, niin se on tämä suuri Jumalan lupaus syntien anteeksi antamisesta, vanhurskaudesta ja Pyhän Hengen saamisesta. Lupausta ei siis saa sekoittaa lakiin, eikä sitä saa sotkea lailla. Meidän terveellisen hengellisen elämämme ja kehittymisemme kannalta tämän asian huomaaminen on ensiarvoisen tärkeä asia. Edellä me olemme nähneet, kuinka lupaus ja sen toteutuminen ovat Jumalan työtä ja tekoa. Lupaus on Jumalan armon ilmestymistä, riippumatta ihmisistä. Lupaus Messiasta annettiin riippumatta ihmisistä. Ja Pyhän Hengen lupaus on riippumatta ihmisistä. Sen perustus on siinä, mitä Jumala on tehnyt, mitä Jumala tekee. Sen perustus on siinä, että Kristus on korotettu ja kirkastettu. Ja tätä Jumalan tekoa ja jumalakeskeisyyttä Paavali ajattelee myös, kun hän kirjoittaa galatalaisille kirjettä ja varsinkin sen 3. lukua. Tuossa Galatalaiskirje 3. luvussa hän puuttuu kysymykseen sitten siitä, että miten tämä Jumalan lupaus ja laki ovat suhteessa toisiinsa. Ja miksi ihmeessä sitten on molemmat kuitenkin olemassa, vaikka ne täytyy selvästi erottaa toisistaan ja pitää erillään. Hän kirjoittaa siinä Jumalan ennen vahvistamaa testamenttia, siis Jumalan antamaa lupausta. Ei 430 vuoden perästä tullut laki voi kumota niin, että se tekisi lupauksen mitättömäksi. Lupaus oli ensin, sitten vasta tuli laki, mutta laki ei tullut tekemään mitättömäksi lupausta. Nämä laki ja lupaus ovat todellakin toisensa poissulkevia asioita. Mutta Paavali osoittaa, että lupaus oli ensin. Ja Jumala toimii nimenomaan lupauksen kautta ja lupauksen takia. Ja sitten Paavali kysyy, mitä varten sitten on laki? Niin kuin mekin nyt varmaan kysymme mielessämme, mitä varten sitten on laki? Ja sitten Paavali jatkaa, se on rikkomusten tähden jäljestä päin lisätty. Rikkomusten tähden jäljestä päin lisätty. Nimittäin ne ihmiset emme olisi tulleet tuntemaan rikkomuksia, ellei olisi ollut lakia, joka ilmoittaa rikkomuksen. Me ihmiset ollaan näissä hengellisissä asioissa niin sokeita, että ne ei ymmärretä pelastuksesta mitään, ellei Jumala puutu asioihin ja ilmoita. En ymmärretä synnistäkään mitään, ellei Jumala ilmoita siitä meille, ja hän ilmoittaa siitä meille lakinsa kautta. Ja näin Paavali sitten sanoi, että Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle tämän lain ilmoituksen kautta. Laki näyttää todeksi synnin, mutta laki ei ole voima Jumalan lahjojen ja armon saavuttamiseksi. Niin, Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se, mikä luvattu oli, annettaisiin uskosta Jeesukseen Kristukseen niille, jotka uskovat. Ja tähän loppuun en malta olla lainaamatta maineikasta 1500-luvulla elänyttä uskonpuhdistajaa Martti Lutteria ja hänen tekstiään tämmöisessä pienessä kirjasessa, jonka nimi on Kristityn vapaus. Ja tähän päätökseksi vielä luen Lutterin sanoja. Kun ihminen on oppinut lain kautta tuntemaan voimattomuutensa, hän kyselee tuskaillen, miten tyydyttäisi lain vaatimuksen. Lakihan tulee toki täyttää niin, ettei siitä katoa pieninkään kirjain eikä ainoakaan piirto. Muussa tapauksessahan ihminen on auttamattomasti tuomittu. Lain täyttämistä hätäilevä ihminen on todella tullut nöyräksi ja mitättömäksi omissa silmissään eikä löydä itsestä mitään keinoa tullakseen vanhurskaaksi ja autuaaksi. Tällöin astuu esille Raamatun toinen puoli, Jumalan lupaukset. Ne julistavat Jumalan kunniaa ja sanoo, jos tahdot täyttää lain ja haluat päästä eroon himosta, niin kuin laki vaatii, usko silloin Kristukseen. Hänessä saat lupauksen armosta, vanhurskaudesta, rauhasta ja vapaudesta. Kaiken sinä omistat, jos uskot, kaiken sinä menetät, jos et usko. Kaiken sen, mikä on sinulle ylivoimaista, vaikka tekisit kaikki lain määräämät monilukuiset ja silti hyödyttömät teot, voit vähällä vaivalla täyttää uskon kautta. Jumala, Isä, on näet pannut kaiken uskon varaan. Niin ollen sillä, jolla on usko, on kaikki. Mutta sillä, jolla ei ole uskoa, ei ole mitään. Jumala on sulkenut kaikki epäuskon alaisuuteen, jotta hän armahtaisi kaikkia. Roomalaiskirje 11.32. Tällä tavalla Jumalan lupaukset lahjoittavat sen, mitä laki käskee. Näin kuuluvat kaikki sekä käskyt että niiden täyttäminen yksin Jumalalle. Hän yksin käskee ja vain hän yksin täyttää. Sen takia Jumalan lupaukset kuuluvat Uuteen testamenttiin, ne ovat itse Uusi testamentti. Jumalan lupaukset ovat pyhiä ja tosia sanoja, vanhurskaita, vapaita, rauhaa tuottavia ja täynnä kaikenlaista hyvää. Siitä seuraa, että sielu joka järkkymättömällä uskolla pitää niistä kiinni, tulee niiden kanssa niin yhdeksi, jopa niin täysi niiden valtaamaksi, että hän ei vain pääse osalliseksi niistä, vaan hänet kyllästetään ja täytetään niiden voimalla. Jos näet jo pelkkä Kristuksen koskettaminen paransi, kuinka paljon enemmän tekeekään tämä hiljainen kosketus hengessä, tai paremminkin sanan juominen sielun osalliseksi sanan kaikista ominaisuuksista. Aamen.